Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Вахтангом Кебуладзе, філософом, публіцистом, перекладачем, доктором філософських наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я би, з вашого дозволу, почала з цієї позиційної війни як метафори. Якщо ми відійдемо від бойових дій і будемо говорити про інформаційний простір, будемо говорити про загально такий гуманітарний простір, ми теж переходимо у фазу позиційної війни зараз?
Важко сказати. Мені здається, що ця війна триває весь час. І тут на фази її ділити дуже важко. Єдине, що зараз, як на мене, відкривається нарешті вікно можливостей для того, щоб остаточно позбавитися цього зв'язку з цією жахливою деградованою недоімперією і позбавитися будь-яких сентиментів до її так званої культури. Ну, на жаль, нам заважають це робити місцеві невігласи і симпатики руського миру, але сподіваюся, що цей спротив ми подолаємо.
Про місцевих невігласів – це конкретні люди, це конкретні групи, чи є ці люди лідерами громадської думки, чи, ну, от, якщо ми спробуємо це розкласти на такі практичніше бачення?
Ну, мені тут важко оцінювати, знов таки, я ж все ж таки вчений, і тут я б апелював до соціології. От, ага. Чи є ці люди лідерами громадської думки, це має встановлювати соціологія. Ну, на жаль, є в суспільстві такий сентимент до Росії, до різних реінкарнацій Російської імперії. Ці маніпулятори, які на цьому грають там і тут, вони дуже вміло так тусують ці карти, комусь підкладають Совєтський Союз, комусь там велику російську культуру, комусь там царську імперію, комусь там російське православ'я, комусь якісь інші от принади жахливо утворення, які називаються «Руський мир». От хто вони? Ну, як на мене, це просто маніпулятори, які на цьому заробляють собі популярність і, зрештою, намагаються її конвертувати у владу і гроші.
Якраз за годинку до розмови з вами ми говорили з Володимиром Єрмоленком, вашим колегою. Ми обговорювали тоді дуже з ним таку дуже конкретну прикладну річ. Ми, зокрема, про маленьку, та так звану в лапках, українську культуру говорили. Ну і аналізували дуже конкретне висловлювання конкретної людини Олексія Арестовича. І потім поза тим, що вже було поза тим. Та? Тобто цей аналіз уже, так би мовити, ніби є в голові наших слухачів і слухачок. Ну, поглядом Володимира Єрмоленка. Але це якраз один із тих прикладів, коли, ну, справді люди, яких слухають велика кількість аудиторії, і які якоюсь мірою можна називати лідерами суспільної думки, тому що їх там десь цитують, а потім ми з вами сідаємо і обговорюємо. От. І може бути в цьому мета. От дивіться, я от це обговорюю і думаю, так можливо в цьому ж і була мета, нехай критикують, зате цей наратив десь у когось в голові залишається.
Абсолютно, я тут з вами погоджуюся, тому, як ви помітили, я не називаю імені, відміну від вас, тому що знаю, і ви маєте знати це краще за мене, як фахівець з медіа, що інформаційний простір структурований як несвідоме. Тут важливо не плюс чи мінус, а частота появи. Тому, навпаки, коли ми критикуємо щось, інколи доволі ґрунтовно, ми, навпаки, можемо це просувати. Тому тут просто треба розуміти, що ті, хто сьогодні агітує за руський мир тут, за якісь там великі здобутки російської культури, це здебільшого люди малоосвічені, або люди, які свідомо маніпулюють, знаючи, що вони там можуть якісь заробити собі дивіденди. Ну от, якщо говорити не про політиків і медійників, а поговорити про моє коло, я все ж таки інтелектуал і вчений науковець, то я помітив таку тенденцію, що люди, які окрім російської мови жодної іншої не знають, от, і зрештою жодної іншої культури не можуть вивчати зсередини через те, що забракло їм таланту, наснаги і вміння. От вони чомусь вважають, що російська культура там якась велика, що і без неї ми не виживемо в цьому світі. Люди, які володіють іншими мовами, які мають досвід життя, досліджень, от в цивілізованих країнах світу, ставляться до російської культури. Ну, є така культура. Зрештою, є там культури. В будь-якій країні є якась література, музика. От, то серед інших є і російська, чом би ні. Тому треба до цього просто спокійно ставитися, але розуміти, що сьогодні це жахливий інструмент поневолення. Та, угу. І я не втомлююся повторювати фразу відомого американського дослідника Едварда Саїда: «Culture is the field of struggle». Культура – це поле боротьби. Є така прекрасна душна ідея, але, на жаль, помилково, що економіка і політика роз'єднують людей, а культура лише об'єднує. Ні, це не так. Тоталітарні, авторитарні, імперські проекти в цьому світі, вони використовують культури для своїх цілей. І це абсолютно очевидно. Ну, умовно кажучи, таке, щоб метафори, спочатку приходить Пушкін, потім російські пушки, я кажу так. Да? Тому Пушкін – це імперець. Як поет, це вже ще це інше питання, наскільки він важливий і впливовий поет в цьому світі. Скажімо, якщо порівнювати його з відповідними там постатями в світовій літературі, скажімо, там з Байроном чи навіть Шевченком. І я не знаю, хто важливіше. Для мене важливіше, мабуть, Байрон і Шевченка. Для когось, може, Пушкін. Але те, що він використовується як зброя, причому він не просто використовується, а він і був імперським поетом, та, який був ксенофобом, які здебільшого росіяни завжди були. Тому це доволі логічно, що його поезію і його образ використовують для поневолення інших народів.
Я тут, знаєте, не можу не згадати такий лист, там десь середини травня чи кінця квітня, вже не пригадаю зараз, та час якось так трошечки змішався весь, інтелектуалів якихось частини європейських про те, що ми якраз ото не воюємо проти Пушкіна і так далі. І тут там було щось таке, пригадую.
Це не просто інтелектуали, це лист, офіційний лист німецького пен-клубу.
Це був пен-клуб, це ще гірше, да. Так.
Та для нас це боляче, бо я теж є членом пен-клубу, і Володя Єрмоленко також, він мій друг і колега, і для нас це було, так, називалося воно, англійською мовою було надруковано, we fight against Putin, not against Pushkin. Uh-huh. Ми воюємо проти Путіна, а не проти Пушкіна. Тут дві поширені помилки, як на мене, дуже популярні в цивілізованому світі. По-перше, оця лише конструктивність культури, та, мовляв, от, ми маємо вшановувати культуру і критикувати лише там політичні якісь рішення. З одного боку, це не так. От, а окрім того, це нерозуміння, фундаментальне нерозуміння того, що і небажання розуміти цього, і не лише серед інтелектуалів, письменників, там, філософів і істориків, зокрема, і насамперед німецьких, що зрештою ми воюємо не з Путіним. Путін, як я неодноразово казав, це не якийсь демон, який закинутий в Росію з космоса. Путін – це органічне породження російської історії, російської імперськості, зокрема, тої традиції в літературі російській, яка йде від Пушкіна і аж дотепер. Тому ми воюємо проти Росії. І злом є не окремий Путін чи колективний Путін, а злом є вся Росія. І вся російська культура, вона токсична сьогодні. Тому деколонізація наших вулиць, вона дуже важлива. Окрім того, якщо от повертатися до теми, яка була заявлена нашою розмовою, тут теж відбувається перша підміна. Певна підміна. Коли ми говоримо, що наші вулиці мають називатися не іменами імперських там поетів, письменників, не кажучи вже про там політичних злочинців, як от там Ленін, скажімо, там або там Петро І чи Катерина ІІ, для нас це злочинці, та це наші вороги. Ми маємо право казати, це наші вороги. Вони нас вбивали століттями. Чому наші вулиці мають називатися їхніми іменами? І геть інша річ, коли ми говоримо про дослідження, скажімо, там російської літератури чи російської так званої культури. Я вважаю, що це треба робити. Ворога треба знати. Я, наприклад, дивуюся, що в нас дотепер немає справжнього інституту Росії.
Росії, так.
Який би вивчав не лише там російську політику, російську економіку.
Чи пропаганду, так.
І зрештою російську літературу, російське мистецтво, так звану російську філософію з її всіма ксенофобськими антилюдиними закликами,
починаючи. Зрештою, воно ж все лягло в основу пропаганди, та, яку ми намагаємося пояснювати.
Тобто те, що ми не хочемо називати наші вулиці, по яких ми ходимо і по яких ходитимуть наші діти іменами злочинців і наших ворогів, це доволі органічно. І бачити ці пики на наших вулицях, так, у вигляді пам'ятників, це нормально. А чому вони мають тут стояти? А от те, що ми маємо їх досліджувати, так, але хто має це робити? У мене от є така метафора «чумний барак історії». Я її перше вжив, коли замислився над тим, як говорити про Гітлера і Сталіна сьогодні, от хто має це робити. Ну, от так само, як в чумний барак заходять лікарі, так само в чумний барак історії заходять хто? Інтелектуали, філософи, історики, психологи, психіатри, да, соціологи тощо. Ну, от я б сьогодні поширив цю метафору на всю російську культуру. Це чумний барак історії. І туди мають заходити, ризикуючи власним психічним здоров'ям, і власною моральністю фахівці, да, філософи, історики, психологи, і досліджувати цю патологію, яка загрожує сьогодні все, не лише Україні, а всьому цивілізованому людству. Ну, чому? І крім того, ми ж навіть...
А от чому? Ну, чому вони стали патологічними? Та? От чому з ними відбувається те,
а вони
що
не,
відбувається?
А вони не стали патологічними?
Добре,
а
чому вони не стали патологічними?
Вони завжди... Ну, чому, ви знаєте, в історії людства питання «чому» і відповідь на це питання завжди неоднозначна, тому що в історії не працюють причинно-наслідкові зв'язки. Завжди дуже багато різних чинників, і виокремлюючи певний чинник, ми практикуємо певний редукціонізм. Ми можемо говорити про специфічну географію, угу, про специфічну екологію, про специфічну природну ситуацію, про релігію, про специфічне це православ'я, яке від Візантії було, до речі, не сприйнято, а вкрадено в Росії, про вплив Сходу, ну, багато чого можна тут наводити, але я ніколи не встановлюю причинно-наслідкових зв'язків, я вчиняю описово. Я просто, от як філософ кажу, це патологія. Вся Росія – це патологія. Причому не сьогодні, не при Путіні, а завжди, від початку. Це, от в мене навіть народився такий афоризм, що це Росія – це симптом хвороби людства. Що от, ну так сталося, що на цій території от виникла така збочена культура, такий збочений спосіб існування людей, таке збочене суспільство. От і та це треба досліджувати, як ми досліджуємо шизофренію і сифіліс, скажімо так, медики. Да? Ну так треба досліджувати Росію дуже обережно. Ну, токсично, можна заразитися.
Вам просто допомагає знання методу, та? Тому вам як філософу це насправді простіше, а людям, які там відповідно методом таким не володіють, ми дуже багато намагаємося перекласти в емоційну площину. І в цій емоційній площині дуже легко згоріти, погодьтеся. Та? Тому що ти хочеш пояснити чому, тому що це суперечить, там, я не знаю, твоєму вихованню як толерантної людини, вірі в людство, ще якимись там гуманістичні ідеали. І тут ти бачиш, що от, і нічого, чесно кажучи, доброго ти сказати про це утворення не можеш. І ти гориш в цих емоціях.
Ну, дякувати Богу, чи дякувати не Богу, а дякувати цій ситуації жахливій, мені здається, що явній більшості громадян України це стає дедалі очевиднішим. Хоча не бракує дотепер симпатиків Росії серед нас, на жаль. От, чи очевидно це в інших країнах? Ну, потрохи стає це очевиднішим, але знов-таки намагаються розрізняти там Путіна і всю Росію, там вигадують, що там є якісь ліберали російські, з якими начебто можна домовлятися, говорять про якусь велику культуру. От чим я стикаюся дуже часто, що коли я спілкуюся, ну я германіст, здебільшого я спілкуюся з німецькомовними інтелектуалами, і от вони як мантру повторюють так, якусь легенду про якусь мудрість, там про стару мудрю Росію, але коли я питаю, а де ж це? От скажіть мені, де та мудрість, в яких текстах, в яких,
хто
яких
це?
Наративах, та хто це, хто для вас важливий, тиша. Та, тому що насправді от існує така ілюзія, що щось там є, але що це? Ніхто, зрештою, не знає. Ну, окрім там Толстоєвського, та, якого там треба знати, що є там якийсь там оцей дракончик з двома головами. Ну, письменники. В кожній культурі є письменники свої. Але це все. І наскільки вони можуть бути небезпечними для нас сьогодні, для наших прийдешніх поколінь, Це велике питання, і що з цим робити.
Але от знаєте, в продовження того, що ви кажете, трошки інший поворот хотіла би я вас запитати. Повертаючись знову ж таки до заявленої теми, та якщо ми говоримо про наш публічний простір, у нас зараз великою мірою такий революційний процес. Та ми справді не хочемо російського і радянського, ми не хочемо там ходити цими вулицями, щоб назви наших міст до чогось цього апелювали, щоб діти в школі вивчали Толстоєвського і так далі. Але я як журналістка дуже вочевидь бачу, що ми ж не знаємо українського. Ну, це правда, це біда. Ми не знаємо на масовому рівні.
Це інша проблема. Ви прямо з язика зняли, що ці люди, які говорять, як же ми будемо без великої російської культури, вони, з одного боку, невігласи стосовно світової культури, тому що мов не знають, а з іншого боку, вони не розуміють, що тут є своя потужна традиція, ну, принаймні, якщо говорити, скажімо, про українську літературу, то вона, очевидно, є, і вона дуже цікава, багатожанрова. Я не кажу лише про сучасну літературу, я кажу про історію літератури. І просто ці люди цього не знають. Але знов-таки, чому вони не знають? Ну, тому що вони упосліджені раби, які жили в імперії, які отримували оцю викривлену імперського світу, та, яким вкладали оці дуже спрощені матриці інтерпретації світової і вітчизняної культури, коли от українське сприймалося як щось таке шароварне, вишиватне, та, а російське як щось велике і світового значення. А це далеко не так. Є наша культура, є наша література, яку дуже цікаво вивчати. І в принципі, просто це треба знати. Ну, оскільки ці люди дуже погано освічені, то вони цього не знають. Для мене це не дивно.
Ще на сам кінець хочу спитати, от це ж такий дуже важливий момент. Мені здається, він пов'язаний з тим, хто контролює все ж таки наратив. Тривалий час Росія контролювала, тому ми зараз з вами це обговорюємо. Та, якби не було цього, то було б зовсім інакше. І знову ж таки, якщо спуститися на рівень такої, я не знаю, то, що важливо для українського суспільства, українських громадян, той самий рівень справедливості, наприклад, розуміння, що відповідальність за все те, що чинить Росія, має лежати справді на тій стороні, яка винна. Та, і це ж теж великою мірою в інтелектуальній площині лежить, як ми про це думаємо, як ми про це говоримо, і як наші говорять суспільства західних партнерів.
Ну, очевидно, і мені здається, тут ще, може, якщо я правильно зрозумів питання, в чому специфіка тих, хто сьогодні намагаються врятувати залишки російськості тут?
Так, так.
Вони перебувають не лише в російському наративі, вони є заручниками тої викривленої, перверсійної, збоченої системи соціальної, яка домінує в Росії, де, зрештою, суспільства як такого немає. От мені нещодавно спало на думку, що я про це писав, що, зрештою, коли ми говоримо про Росію, ми маємо розуміти, що, направду, Росії як сучасної політичної нації не існує і ніколи не існувала. Росія – це завжди зграя злочинців, байдуже це Іван Грозний, Петро І, Микола ІІ, Сталін чи Путін. Ну, умовно, колективний, так? Це зграя злочинців, які керують величезною територією і використовують населення як ресурс. Тому, зрештою, що таке успішне життя в цій реальності? Це здатність вбудуватися в цю ієрархію владну, і бути або злочинцем, або слугою злочинців, і мати з цього якийсь зиск. Тому в тих людях, які виховані в російській культурі, лише в російській культурі, які читають цю літературу, які от входять в світ через ці двері, в них взагалі відсутнє уявлення про справедливість, про гідність людську, та, про, про якісь фундаментальні цінності, які важливі для всіх цивілізованих людей. Ну, тому що ця культура ретранслює інші уявлення про те, що таке людина. І от це просто для нас радикально чуже. І не просто чуже, а ще й вороже. І воно намагається нас вбити і знищити фізично, тому що це вороже для будь-чого людяного, для нашої цивілізації, європейської, західної, для тих цінностей, які для нас от важливі. Ми ж не випадково назвали, скажімо, Майдан 2013-2014 року революцію гідності. Чому?
Так.
Тому що гідність для нас – це не порожнє слово. Ми виходимо от для російських рабів взагалі не зрозуміло, як це можна вийти, ризикувати власним життям, здоров'ям за якісь такі нематеріальні речі, як, наприклад, власна гідність. Як можна за це гинути? Для них це не зрозуміло. Вони гинуть за харчі, за холодильник, за карт-бланш на зґвалтування. Так? Ну, тому що це раби. Та, і з ними нічого не вдієш. І це глибоко вкорінене в так званій російській культурі. Якби я писав, то я б лапки поставив тут в слові «культура». І це треба усвідомити. Але це треба усвідомити не лише нам. Це треба усвідомити всьому цивілізованому світові. І в цьому, до речі, велика місія нас, українських інтелектуалів, доносити це попри величезний спротив. І страх цього, ну тому що страшно уявити, що величезна країна от являє собою таку катастрофу, таке зло, яке насувається не лише на Україну, а ще й на весь цивілізований світ. Але якщо ми не усвідомимо цього, то це величезна небезпека. І мені пригадується листування з одним з німецьких журналістів, вони були в Києві, ми, до речі, з Володимиром Ярмоленком перед ними виступали, і от я озвучував деякі свої думки, потім ми листувалися, я надсилав свої тексти німецькою мовою цьому журналісту. І він, була така дивна реакція, він написав мені, ну ти розумієш, німці втомилися від небезпеки. Ну, на це я відповів, що втома від небезпеки небезпечна. Це було до оцієї гарячої фази війни, і от мені здається, що те, що відбувається в Європі, дуже яскраво ілюструє цю мою тезу, що втома від небезпеки небезпечна. Ну і сьогодні, дякувати Богу, здається, все ж таки європейські народи прокидаються. Вони усвідомлюють цю небезпеку, розуміють, що відгортатися від неї неможливо, так, відвертатися, бо це небезпечно, бо вона це підла російська зграя може вдарити в спину, і треба зустрічати цю небезпеку та обличчям і протистояти, згуртувавшись з цим цивілізованим світом, нарешті знищити це зло.
Це була розмова з Вахтангом Кибуладзе, філософом, публіцистом, перекладачем, доктором філософських наук. Тетяна Трущинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.